Moje meno je Blaže Černák a počúvate podcast Čierno-bielý svet. Dnešný rozhovor bude s Petrom Ivaničom o migrácii. Takto odpovedal na otázku, že ktorá krajina sa ku migrantom správa ukážkovo.
Možno Norsko má Norsko? Taký ten chladný, severský prístup. Oni nie sú nadšení, ale vedia, že takýto je stav a takto to riešime. Riešia to s chladným kalkulom, taký ten norský štýl. Okay. Tým by som dal, to by som povedal. A potom, tak, že ten, čo sa týka utečencov, tak má veľmi otvorený prístup, ktorý funguje Uganda.
Uganda?
Uganda, to je krajina, ktorá má kvantum utečencov a ktorí im umožňujú, napríklad im dajú kus pôdy, môžu pracovať a tak ďalej. Čo u nás, napríklad keď príde žiadateľ o azyl, nemôže, kým prechádza procesom, nesmie pracovať. Čo je hrozné, lebo tí ľudia,
ktorí chceli... Byť aj, neviem, pol roka, rok, alebo ja neviem.
Áno, jasné, a oni sú potom uzavretí niekde na nejakých tých táboroch, ako môžu byť zvonku, to nie je väzenie, ale keď nemôžeš pracovať legálnou cestou, tak ťa to aj tlačí do nejakých shady veci, do nejakej čiernej ekonomiky a podobne. A zároveň ti to ničí pracovné návyky a psychicky to tých ľudí ničí úplne. A taká Uganda, tá k tomu pristúpila iným spôsobom. Ty naozaj ľuďom z Južného Sudánu, a z ďalších krajín, ktoré k ním prichádzajú, tak im umožňujú sa normálne realizovať. A sú tam veľké družstvenské tábory, ale s tým, že môžu mať dostanú biznis licencie a berú to ako normálne.
Takže Norsko alebo Uganda. Norov by som typol, ale Ugandu ani vo sne. V rozhovore budete počuť kopec ďalších prekvapení. Stačí len počúvať. Nech sa vám počúva teda dobre.
Tak Peťo, tak ďakujem ti, že si prijal pozvanie do tohto podcastu a dnešnou témou sú migranti. Migranti, ale aj imigranti, emigranti a utečenci. Uh-huh. Budeme sa rozprávať o tomto balíku, že čo to je. No, zadefinujme si na začiatok, že čo je čo, lebo akože počúvame to, alebo z médií sa človek dozvie, že tam boli utečenci, hen tam sú zase migranti, imigranti. Jaký je medzi tým rozdiel? Skús to nejak tak jednoducho.
Môžeme začať tým, že migranti sú úplne všeobjímajúci pojem. To znamená, tí zahŕňajú aj utečencov, aj ekonomických migrantov, aj ľudmi, ktorí odišli za láskou, whatever, tam tých možností je ohromne veľa. A tých je dovedna dokopy okolo 270 miliónov na planete. To je kvantum ľudí. Potom máme skupinu, ako sú utečenci. A tých je podľa aktuálnej správy UNHCR 26 miliónov zhruba na planete, čo je rádovo menej, takže zhruba 10% zo všetkých migrantov. Plus ešte sú tam ľudia, ktorí sú tzv. IDPs, to sú ľudia vnútorne presídlení. A to sú napríklad, že ako v Sýrii je kvantum ľudí, ktorí prešli do iného regiónu, ale nešli za hranice. A tí sa nepočítajú medzi utečencov. A tých okolo 60 miliónov. Takže väčšina ľudí zostáva vo svojej krajine. Z tých, ktorí utekajú pred konfliktom, prenasledovaním a tak ďalej.
Dobre, a ja som ešte spomenul imigrantov, čo prichádzajú do krajiny.
Presne. A tam ide o perspektívu. Ako emigranti sú napríklad ľudia, ktorí od nás odídu pracovať do Veľkej Británie. To sú emigranti, ale z pohľadu Britov sú naši emigranti ich imigranti.
Výborne, takže sme si zadefinovali, že
čo potom je čo? Ďalšie kategórie, ako sú napríklad žiadatelia o azyl. Lebo nie každý utečenec musí byť nutne žiadateľ o azyl. Žiadateľ o azyl je ten, kto podá žiadosť o azyl.
Čo znamená, že ja môžem byť v nejakej inej krajine a podať...
Áno. Každý jeden človek na planéte má právo podať žiadosť o azyl. To neznamená, že ho musí dostať ten azyl.
Jasné, ale má právo.
Ale má právo. Okay. A každá krajina podľa medzinárodných dohovorov, ktoré pokiaľ tá, ktorá krajina je súčasťou týchto dohovorov, je signatárom, tak musí poskytnúť spravodlivý, férový proces, aby s tým prešli, čo stále neznamená, že nutne musí dostať ten azyl, alebo doplnkovú ochranu, alebo niektorú formu medzinárodnej ochrany. Tak, a týchto je okolo 3,5 milióna.
Jasné. No, dobre. Čísla sú na stole. Otázka je, že jak sme na tom, akože rastie to, klesá to, čo sa deje, hej? Lebo v 2015 bol nejaký veľký, akože my sme to tu vnímali, že veľa ľudí sa chcelo dostať do Európy. Ako je to v globáli? Rastie to číslo tých migrantov alebo
globál, klesá? Aj počet migrantov, aj počet utečencov rastie. Počet migrantov rastie, v podstate, on rastie pomalšie, ako rastie celková populácia, ale rastie aj tak. Ako povedzme, že v roku 2000, myslím, bolo okolo 2,8% svetovej populácie, boli migranti, a teraz 3,5%. Ale v tých absolútnych číslach to narastlo radovo viac, lebo aj tá populácia zrastla, hádam, o 2 miliardy ľudí. A tento celkovo utečencov počet tiež rastie, ale to sú tento mnohokrát, ako teraz veľmi vyskočila Venezuela, že ľudia z Venezuely utekajú do Kolumbie napríklad, takže to sú tieto krajiny. A inak je to pomerne stabilné. A tých 26 miliónov, 27 miliónov a tak.
To sú tí utečenci.
Dobre,
no a v tom 2015 boli utečenci na Slovensku teda veľká téma, aj v Európe. Bolo pred voľbami, takže každý si tam akože prihrieval polievočku. a ľudia sa ich báli, hej? Uh-huh. A ty si robil taký nejaký výskum, ideme sa trošku aj o tom pobaviť, že ako tie médiá zobrazovali vlastne tých utečencov, hej? Uh-huh. Čo znamená, že hneď na rovinu otázka, že médiá to teda podávali zle, keď sa tí ľudia báli tých utečencov, alebo bolo to niečo iné?
Ja osobne si myslím, že naše médiá to podávali pomerne dobre, vyvážené. Skôr to bol iný problém, že to podávali, ten verejný diskurs bol o mnoho viac ovplyvnený politikmi a ďalšími a vôbec strachom, ktorý ľudia majú. Ale médiá sa to snažili vyváženejšie, že to informovať o tom. Ale tam vzniká taký zaujímavý paradox pri tom, že je určité nastavenie spoločnosti, ako nejaké vnímanie niečoho a novinár sa to snaží prinášať veľmi čo najvyváženejšie, najpresnejšie, tak môže vyznievať z toho nedôveryhodne.
Ten novinár, hej? Okay.
A potom sa môže stať, že niektorí novinári sklznú k tomu, že radšej budem podliezať tomu verejnému diskurzu, aby som bol za pekného a následne ľudia budú vedieť, akože to je dôveryhodná informácia. Ale popri tom, to nemusí úplne zodpovedať realite. Toto sa napríklad deje o mnoho viacej v českých médiách ako v slovenských. Jasne. Slovenské médiá idú možno proti presvedčeniu verejnosti, ale snažia sa prinášať vyváženejšie správy aj o migrácii.
Vyváženejšie, objektívnejšie, hej?
Zmysle. Vyváženejšie, objektívne, to je niekedy, áno,
lebo,
objektívnejšie.
Lebo ja si pamätám v tom 2015, tie správy boli o tom, že utečenci, že to sú vlastne iba ekonomicky nejakí ľudia, v princípe sú to zahalení teroristi, vôbec nie sú akože že chudobní, lebo majú iPhony, vieš. A teraz akože takéto správy som vnímal. Ja som, priznám sa, vtedy žil v Čechách, takže možno to bolo ovplyvnené aj týmto, čo hovoríš aj ty.
A
u nás to bolo, ale toto, keď akože bežný človek počul, tak si hovoril, že ty kokos, no tak jasné, že takýchto sem asi nepustíme, ktorí akože sú teroristi, pozor na nich, lebo sa ich bojíme. A ešte sú aj bohatí, lebo majú tie telefóny, hej, už sklzáme možno do takých akože konšpiračných všelijakých.
Ja by som začal tými iPhonemi, lebo mať iPhone neznamená, že niekto bohatý, alebo že má niekto smartphone, to je úplne normálna vec. A druhá vec je, že na cestu niekam sa nevyberajú tí najchudobnejší, logicky. Jasne. Najchudobnejší, že tam zostanú v tej krajine, prejdú do inej časti, alebo najvyššie sa dostanú do vedľajšej krajiny a tam zostanú v nejakom tábore. Takže na tú dlhšiu cestu sa vyberajú väčšinou ľudia, ktorí boli predtým v strednej vrstve, ktorí patrili, čo mohli byť lekári, učitelia, podnikatelia a tak ďalej, ktorí možno na začiatok išli do tábora, čakali chvíľu, že sa to upokojí, ale keď je niekto celé roky v tábore a začína mu tam vyrastať deti a zároveň vidí, že sa mu jeho financie zužujú, tak si povie, že okej, ja už to kašlem a idem. Ale tí, ktorí sa dostanú naozaj ďalej, tak to nie sú ľudia, ktorí peniaze nemali ani predtým, a ktorí boli, akože tí chudobnejší sa naozaj nedostanú, ale aj bohatí ľudia môžu utekať. Alebo bohatší, alebo stredná vrstva. To ako, ale ten telefón, alebo to, že je človek normálne oblečený, neznamená, že nemôže byť utečenec.
Jasné. No,
akože to, že teroristi, to sa nedá povedať, že by tam nemohli byť nejakí. Ale nepotvrdilo sa to, že by tá infiltrácia bola nejaká významná. A to ani tajné služby to neukázali, ani nič takéto. Akože samozrejme, nedá sa vyučiť, že by niekto prišiel takto.
Jasné. Ono, jasné, vyskakovalo to aj kvôli tomu, že tí politici, jak si hovoril, že vyťahovali tie témy a potom samozrejme boli správy, že nejaký tam ten žiadateľ o azyl alebo proste ten imigrant, utečenec, ja neviem, sa pobili alebo čo, tak hneď to vyskočilo, hej, medzi tými prípadmi to bolo proste veľmi viditeľné, takže ľudia si hovorili, že jasné, tak generalizovali, tak keď to urobil jeden, tak to urobia všetci ďalší.
To je taká tá klasická sociologická konštanta, že túto inú skupinu sociálnu považujeme vždy za horšiu a homogénejšiu ako vlastnú. Vlastná je rôznorodá a môže byť aj lepšia vo svojej podstate. A ešte by som doplnil k tým utečencom, že za utečencov môžeme považovať iba tých ľudí, ktorí získali ten štatút alebo ho majú podľa štatútu utečenca. To znamená, že buď im to bolo uznané, že to v rámci azylového procesu, alebo v rámci krajín, ako keď prejdú niekam vedľa do utečeneckého tábora, tak sú považovaní za utečencov, ale nie každý migrant, aj z tých ľudí, ktorí prichádzali do Európy, samozrejme boli tam aj ľudia, ktorí išli za šťastnými, iba normálne, že si povedali, že okay, je príležitosť a vždy chceli ísť a teraz sa otvorila šanca, prečo nie? Ako ja si myslím, že je to úplne normálne, že ľudia niekam chcú ísť, toto zalepším. A druhá vec je to, že poznáme niečo, ako je utečenecká migrácia, je potom taká klasická migrácia, že človek ide za niečím, ale potom je taký, že mixed migration, ako je to mix a ťažko sa oddelujú tie faktory, že človek môže naraz aj utekať a môže ísť za lepším.
Rozum,
ako, a niečo, a povedať, že presne, že je to iba takto, je dopríliš schematické.
Jasné. No. V 2005 to bolo, potom boli voľby, potom to utichlo, zistili ľudia na Slovensku, že vlastne koľko, bolo tu akože pár tých
tam je zaujímavé, my sme mali v tom roku sme mali najnižší počet žiadateľov o azyl od vzniku Slovenskej republiky.
Jasné, čiže jednou vetou nič sa vlastne na Slovensku neudialo. Áno, do Nemecka prišlo, ja neviem koľko, asi veľa, tak to nejak vnímam.
Milión,
plus minus, niečo sa udialo, ale nebola to žiadna katastrofa, že by teraz akože sa rozbila Európa alebo dačo, nejaké hodnoty alebo nič za tým nebolo, takže utichlo to. A teraz sa to trošku zase nejak tak oživilo, keď začali riešiť Európska únia, že kvóty áno alebo nie, hej, kedy začali...
Tie kvóty boli predtým, teraz...
Boli predtým, teraz ich...
Novú iniciatívu. Ja by som ešte povedal k tým číslam. Ono, tento do Európy sa vždy sa snaží dostať nejaké množstvo ľudí. Absolútna väčšina z nich, že to prichádza legálnou cestou a potom nejako požiada o azyl. Napríklad hovorí sa tomu overstay. Že dostanú víza a po 3 mesiacoch, keď im to vyprší, tak sa nevrátia, ale skúsia požiadať o azyl. Okay. Ja som si pozrel čísla a v tomto roku to bolo žiadateľov o azyl v Európe. Tento rok bolo nových žiadostí teda 255 tisíc zhruba. A tento nelegálnych prekročených hraníc bolo 47 tisíc. To znamená, že tých 200 tisíc ľudí prišlo legálne, tento nejakou legálnou cestou. Okay. Takže aj to, že čo ľudia prechádzajú cez more a tak ďalej, to je zlomok z toho, ktorý naozaj ľudia priletia lietadlom. Aj tí teroristi napríklad, do toho sa vtedy hovorilo, že tí nepotrebujú ísť takouto cestou, že kamán, ľudia, ktorí majú tento, oni sa nejakým spôsobom vybavia a vyriešia.
Jasné.
No a teraz... No, to má svoju genézu, že vtedy, v tom roku 2015, keď kulminovala tá kríza, ono to potom išlo prudko hore a potom sa to vrátilo na predkrízovú úroveň a odtedy prakticky tie počty sú stabilné. Ako tých ľudí viacej sa nesnaží dostať Európy, že tento do Európy, kde je 500 miliónov ľudí tu máme a keď prichádza z 250 tisíc ľudí požiada o azyl, to nás fakt zabije. Bolo by to absurdné, keby tak technologicky vyspelá spoločnosť, ako je v Európe, mala s týmto problém zmanažovať niečo. No, to bolo aj vtedy smiešné. Ono to nebola migračná kríza, ale bolo to politická. Riešili tento, lebo ako, namiesto toho, aby sa riešila podstata ako to s chladným kalkulom, ako to vedia Nemci robiť a tak, tak sa tu riešilo okolo toho strašné halo, že sa upokojme a spravme to. No a vtedy vymyslel sa nástroj kvóty, ktorý malo byť prerozdeľované, že sa malo pomáhať Taliansku, Španielsku, Grécku, v zásade tým nárazníkovým krajinám, lebo nestíhali procesovať tie množstva ľudí, tie množstva žiadostí o azyl. Tak ideá bola, že teda, že to spravodlivo, keďže sme rovnaké spoločenstvo, čerpáme výhody, tak môžeme aj túto jednu, tak túto zložitú situáciu, tak si to nejako podelíme. A z toho vznikol problém, že niektoré krajiny to úplne odmietli a ono to v podstate zakapalo. Ešte tie, ktoré to uznali, že povedali OK, tak tí ľudí nepobrali toľko, koľko čomu sa zaviazali. To tak často býva. No, a teraz po dlhých rokoch, teda prišli s novou iniciatívou a to je nový pakt, tento Európsky pakt pre migráciu a azyl, ktorý vyšiel teraz pred pár dňami a to iba otvára sa diskusia, takže ani zďaleka otvára to nie je hotové. A ten hovorí o tom, že kvóty sa úplne rušia v tomto zmysle, akože také, že, lebo to bolo nepriechodné a nedalo sa to tento nejakým spôsobom pretlačiť napríklad v krajinách V4. A rozhodli sa, že síce tú solidaritu, keďže sme rovnaké spoločenstvo, tak zachováme, ale budú rôzne možnosti, ako budú môcť solidarizovať. Jedna vec, že budú môcť prijať nejakých tých ľudí, takže to je konkrétne, to je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že budú pomáhať s návratom, lebo to je častý problém, že keď niekomu neschvália, tento neschvália žiadosť o azyl a prejde všetkými tými procesmi sa môžu odvolať ľudia a tak ďalej, tak potom ich treba odsunúť naspäť. Čo je troška problém, že prísť do nejakej krajiny a povedať, OK, berte si, akože tie krajiny sa k tomu nejako nemajú. To taký pán Sulík, ten si myslí, že OK, postavíme, že dohodneme s nejakým Albánskom to chcel robiť a potom myslím s Tuniskom a neviem s tým, ale oni nie sú veľmi nadšení z tej predstavy, že u nás urobíme, že nejaké hotspoty niekde, ako pre nich to je žiadna zábava. Takže že druhá možnosť je pomáhať s týmito návratmi. To znamená, že napríklad slovenská diplomácia by vyjednávala s nejakou miestnou vládou v Líbii, čo ja viem, alebo v Maroku.
Je to aj o peniazoch, že ano, slovenská vláda dá peniaze na to, aby sa to dialo?
Áno, aj na návratky, samozrejme, celé to sprocesovať, ale treba aj dohodnúť. A to je, ja si myslím, nad naše sily.
Jasne.
No a tretia možnosť je dať iba peniaze na to, aby sa to robilo. Ale tu si urobili takú poistku, kvôli tomu, že by si možno veľa krajín povedalo, že OK, urobíme to takto, dáme peniaze a máme pokoj, že neviem koľko tisíc na jedného a to ešte to za nás, tak táto možnosť je taká, že obmedzená. Takže keby niečo, tak ich musia urobiť, povedzme, tú dvojku, tú druhú.
Jasné, jasné.
Že aby sa nestalo, že z 27 krajín 26 povie, bude platiť.
Jasné, jasné. No áno, takto som to nejak vnímal, dobre si to vysvetlil, ale už som zaregistroval teda aj nejaké vyjadrenia vlády alebo čo od slovenskej, že my pôjdeme cestou, že dáme na to prachy, ak si to dobré.
To je asi tá tretia možnosť.
To je tá tretia možnosť.
Taká najprirodzenejšia.
Niečo také som počul. Chcem sa dostať k tomu, že ak berieme teda, že áno, že tá vláda je odrazom nejak vôle ľudu, tak vo výsledku to znamená, že my vlastne nechceme stále tých ľudí prijať, aspoň takto nejak vnímam, aj, že asi keby sa urobila nejaký prieskum,
tak by to nejak vyšlo.
Čím to je? Že my sme národ, ktorý akože hovorí, že my vítame s chlebou a solou všetkých.
To je seba prezentácia.
A teraz prídu sa nejakí cudzí ľudia, áno, a povedieme, že nie, my ich nechceme. Ale vlastne všetkých ostatných vítame chlebou a solou. Tak kde je problém?
My sa tak iba tak prezentujeme, že práve, že dosť uzavretí a vždy sme boli aj historicky, my sme boli taká semiperiféria. A je tu veľa hôr, akože v jednotlivých dolinách sme boli pozatváraní, ešte sa medzi sebou sa nemali radi, takže akože tváriť sa, že by to bolo, sme boli nejako extra otvorení, to sa nedá povedať. Že to môžu povedať krajiny, ktoré susedili s morom, ktoré to mali vždy, boli zvyknuté na to, že niekto príde. Ale my sme nikdy takí neboli. Tá spoločnosť nie je otvorená a tým, že ešte ono ešte predtým, možno predtým 2015, tým bolo možno otvorenejšie, ale tým, ako sa tlačilo aj ten verejný diskurs cez politikov a tak ďalej, sa zhoršili všetky možné ukazovatele. Ak si pozrieš nejaké tie prieskumy verejnej mienky, ktoré sa pravidelne robia, tak ten rozdiel je markantný. V tom teraz sa kladie taká štandardná otázka je, či by chceli mať imigranta za suseda.
Aha,
okay. Alebo moslimskú rodinu a tak ďalej. No, a to radikálne, akože toto sa zvýšilo, že akoby nechceli. Ale to isté sa napríklad stalo, že by zrazu nechceli mať tento homosexuálov, tento ako susedov a tak. To tiež zase mohlo súvisiť s tým, ako sa tlačilo na referendum o rodine, alebo ako to nazvali tu a podobne. Takže ten verejný diskurs je fluidný, on sa hýbe a pohol sa smerom k negatívnejšiemu. Možno, že od začiatku 90. rokov sa to možno zlepšovalo, potom to skokovo zase, že sa to vrátilo možno späť. Že otvorení sme nikdy nejako extra neboli, si myslím.
Jasné. Otázka je, že čo by sa muselo stať, aby sme sa zmenili? Že sú to možno tie médiá, ktoré by to prezentovali v zmysle, že v pozitívnom svetle? Že migranti neznamenajú, že sa o nich musíme starať a oni tu nič nebudú robiť, ale že, ja neviem, prídu experti, prídu ľudia, ktorí budú môcť robiť veci, ktoré, ja neviem, tu nevieme nájsť ľudí na to a takéto. Takže bola by to cesta?
V prvom rade si myslím, že médiá by nemali prezentovať pozitívne správy alebo negatívne správy. Mali by mali by ukazovať presný obraz reality. Aha. To znamená aj s tými negatívami, aj s pozitívami.
Okay.
To môže byť, s migráciou sa určite spájajú otázky integrácie. A to musí do toho niečo aj spoločnosť urobiť. U nás ako migračná politika je stará z roku 2011, teraz sa robí nejaká nová, že nikto poriadne o tom nevie. Integračná politika z roku 2014 nepočíta s ničím prakticky. Boli tam nejaké updaty, ale my nemáme snahu potom, keby niekto sem aj prišiel a nám sa naozaj radikálne stúpa počet ľudí, ktorí sem prichádzajú do zahraničia, z Ukrajiny, Srbska a tak ďalej, že to potrebujeme. A nemáme nástroje ani chuť nejakým spôsobom s tým niečo robiť. Takže nemyslím si, že tie médiá by mali teda informovať nejako pozitívnejšie alebo negatívnejšie, skôr vyváženie a čo najpresnejšie to zobrazovať a hovoriť o realite. Tam je problém, že tí politici že na to si zohrievali svoju polievočku, používali migračnú kartu, ako predtým niekedy v minulosti maďarskú kartu, alebo veľmi často rómska karta. Keď na niekoho môžem odpútať pozornosť od svojho, tak použijem túto kartu a je to a zrazu je všetko v poriadku. A toto veľmi ovplyvňuje diskurs verejne. Ale médiá môžu sa skôr pomáhať vyvažovať to, a to podľa mňa aj naše médiá robia. Tým, že sa snažia vyvážené informácie o tejto téme prinášať, tak tým negovali vlastne ten úplne brutálne negatívny diskurs, ktorý prichádzal z politického, ten bezpečnostný, o tom, že keď sa tento u nás o všetkých týchto témach hovorili politici iba z hľadiska bezpečnosti a hraníc a tak ďalej, ale nie napríklad o tom, že ako to môžeme využívať pracovnú silu a práve ako si ty spomínal, že šikovných ľudí, talentovaných, to napríklad vôbec neriešime. Ale inak toto ani veľmi Európa nerieši. Niektoré ako individuálne krajiny,
je to problém? Nie problém, ale nemali by sme to akože riešiť?
No podľa mňa áno.
Dobre, sú to politici, ktorí by to mali riešiť?
Ja myslím, nie, že...
Akože mal by prísť politik a mať takú tú odvahu a povedať si, že ty vole, tak utečenci sú dobrí, lebo vojvodka,
hej? To je skoro o migrácii ako také, že o migrantov, lebo...
Migranti, hej,
aby sme... Tu sú dve rôzne politické roviny. Ako na migráciu máme migračnú politiku. To je národný dokument, ktorý vláda jednotlivých krajín v Európskej únii si presne určuje, ako má svoju imigračnú politiku. Utečenecká politika nie je naša, tá vychádza z medzinárodných dohovorov, ktoré sme sa že tom zaviazali. Takže my v podstate musíme každému, kto u nás požiada o azyl, musíme poskytnúť možnosť prejsť azylovým procesom, ale to je niečo iné. A to sú ľudia, ktorí by mali v teórii teda utekať pred odôvodneným prenasledovaním, vojnovým konfliktom, to je také, že tam sú iné dohovory, ktoré to riešia, ale v podstate ide o to, že sú to ľudia na úteku. A tam to by malo byť bez debaty, dá tú možnosť. Migrácia ako taká, že či potrebujeme ekonomický migrant alebo niekoho, kto príde sem pracovať, to už je v našej vlastnej režii a to by sme si mali riešiť my. Ale Európska únia mohla tiež robiť niečo ako zelené karty alebo neviem, niečo také, čo by modré karty, to myslím, chcú nazvať, alebo to volajú u nás. Okay. A to má byť o tom, že budeme ťahať ľudí, ktorí sú šikovní, ktorí budú tento. Ono to má svoje negatívy, že zoberieš tých šikovných od niekadiaľ inakadiaľ. Zase to môže byť ako to, ale toto ako Slovensko toto nejako veľmi nerieši.
Štýl Amerika má zelené karty a niečo v tomto smysle.
No, my sme mali modré, lebo Európska únia
modré. Jasné, musíme sa odlíšiť niečo. V Číne by mali červené karty, predpokladám. Dobre, no náročky som sa pýtal, že ako spozitívniť obraz možno tých utečencov alebo migrantov, ale hovorí, že to je taký možno asi dlhodobejší problém a tak som to nejak pochopil, ale je nejaká krajina, kde to funguje, že dobre? Aj to vnímanie tých ľudí, tých migrantov, aj vláda, aj všetko, robí sa to tak nejak ideálne v nejakej krajine?
Možno tak ako, možno Norsko má Norsko? Taký ten chladný, severský prístup. Oni nie sú nadšení, ale vedia, že takýto je stav a takto to riešime. A riešia to s chladným kalkulom, taký ten norský štýl. Okay. Tým by som dal, to by som povedal. A potom, tak, že ten, čo sa týka utečencov, tak má veľmi otvorený prístup, ktorý funguje Uganda.
Uganda?
Uganda, to je krajina, ktorá má kvantum utečencov a ktorý im umožňujú, napríklad im dajú kus pôdy, môžu pracovať a tak ďalej. Čo u nás, napríklad keď príde žiadateľ o azyl, nemôže, kým prechádza procesom, nesmie pracovať. Čo je hrozné, lebo tí ľudia...
Lebo to môže byť aj pol roka, rok, alebo ja neviem.
Áno, jasné, a oni sú potom uzavretí niekde na nejakých tých táboroch, ako môžu byť zvonku, to nie je väzenie, ale keď nemôžeš pracovať legálnou cestou, tak ťa to aj tlačí do nejakých shady vecí, od nejakej čiernej ekonomiky a podobne. A zároveň ti to ničí pracovné návyky a psychicky to tých ľudí ničí úplne. A taká Uganda, tá k tomu pristúpila iným spôsobom. Ty naozaj ľuďom z Južného Sudánu a z ďalších krajín, ktoré k ním prichádzajú, tak im umožňujú sa normálne realizovať. A sú tam veľké družstvenské tábory, ale s tým, že môžu normálne dostať biznis licencie a berú to ako normálne. Ako je to daný stav, čo nemôžeme zmeniť a vidíme, že toto asi nezmeníme tak ľahko, tak to nejakým spôsobom sprocesujeme a že paradoxne to je Uganda.
Dobre, takže teraz si predstavím, že čo by to malo byť? Akože máme si zobrať príklad z Ugandy a ľudia
majú dostať licencie? V tomto by sme napríklad mohli, že keď to niekto jeden krok, žiada o azyl, tak by mohol mať možnosť pracovať za nejaký podmienok, ako tak urobiť to bolo už len... Ale určite by sa mohli zlepšiť v integračných politikách. Že už keď to niekto je, tak nejakým spôsobom nastavovať to, aby to začlenenie, keď očakávame od ľudí nejaké začlenenie sa, tak by sme mali to začlenenie umožniť. Ale keď my dáme túto jednu hodinu slovenčiny, alebo koľko ju poskytujeme, a očakávame zároveň, že sa naučia po slovensky, a vadí nám, keď sa neintegrujú, tak ako je to troška pokrytecké z môjho pohľadu, keď neposkytneme tú možnosť zároveň. Takže mali by sme sa snažiť a zároveň vieme, že z tých ľudí môžeme, ak sa zapoja do pracovného procesu, vôbec tak začnú platiť dane a budú
prínosom.
Áno, budú prínosom pre spoločnosť. Toto inak aj zlyhávalo, alebo úplne chýbalo v niektorých krajinách na západe, ktoré sú práve uvádzané ako negatívny príklad, lebo tam v niektorých krajinách vôbec integračnú politiku nemali. Oni si napríklad mysleli, ako povedzme Nemci z Kurdmi, ako z Turecka, si oni mysleli, že oni sa vrátia. Oni nikdy nepočítali s tým, že máme robiť nejakú integračnú politiku. A potom neskôr sa samozrejme stalo to, že áno, že tam potom vznikli oblasti, ktoré sú chudobnejšie, kde je vyššia kriminalita, ktorá s chudobou vždy súvisí, to nie je na etnickej báze, ale je to na tom, že tam, kde sú, že je chudoba, nejaké rôzne sociálne patológie, tak prirodzene je tam aj zvýšená kriminalita. Jasné. A to je úplne všade tak.
Jasné. No, jasné, čo znamená, že áno, priestor na zlepšenie asi je. Poďme ešte na Slovensko, hej, a ty si mi spomínal pendlerov, hej, že máme nejaké prvenstvo v tomto, čo, na svete?
Áno, nie, v Európskej
únii. V Európskej únii. Tak skús povedať, že čo teda, lebo pendleri sú tiež takí trošku migranti, ne?
No pendleri sú migranti, ako máme krátkodobú, dlhodobú migráciu a tak ďalej, no tak že ten pendlerov môžeme považovať za krátkodobých migrantov. To sú ľudia, ktorí pravidelne prekračujú hranice a pracujú napríklad v zahraničí, alebo že tam bývajú v zahraničí, často napríklad bratislavčania, Slováci, ktorí žijú v Rakúsku alebo v Maďarsku, v Rajke alebo v Hamburgu a tak a chodia za prácou na Slovensko, do škôl a podobne. A naopak, tak on sa to počas korony veľmi ukázalo, že odrazu tu máme takýchto ľudí. A on je to trend v Európskej únii bežný, že ľudia v prihraničných regiónoch chodia do vedľajších krajín, ale Slováci sú v tomto rebríčku máme okolo 5,5% ľudí, ktorí takýmto tento pracujúcich, že ten z pracovnej síly 5,5% zhruba pendluje. A to môže byť na dennej báze, ale dajú sa tam zaradiť povedzme aj ženy opatrovateľky, ktoré chodia na dvojtýždňové turnusy, alebo týždňovkári, ktorí chodia niekde pracovať na stavby do Čiech a podobne. Jasné. A v tomto sme tak vybočujeme z európskeho priemeru radikálne. Takže, a toto nie je novinka. Toto by sme boli vždy pendleri. Akože naši starí starí orcovia z Rakúsko-Uhorska chodili, jasne, pendlovali naprieč oceánom do Ameriky, do Pittsburghu a zase naspäť. A niektorí zostávali tam samozrejme, ale mnohí naozaj chodili tam, strávili tam nejaký čas, vrátili sa Amerikáni naspäť a potom počasie už sa asi hnudili, že prišli do rodnej viesky niekde na východnom Slovensku a to bolo úplne nejaký iný svet ako tam a znova išli tam a znova naspäť. Niektorí potom zostali, niekedy zobrali rodiny a tak. Pre nás, ale predtým sa chodilo na Múračky, chodilo sa z Liptova do Budapešti, chodilo sa, to jasné, bolo úplne jasné, bežné, ako pre nás to bolo mnoho bežnejšie, ako sa zdá.
No a tým, že akože to bolo bežné, bolo.
Je
zvláštne, že napriek tomu sa tá spoločnosť alebo tá nálada tej spoločnosti je stále proste nastavená, že nie, že my nechceme tých...
A to my sme chodili von, ale nie k nám.
No áno, ale tak vieš, keď ideš niekam a vidíš, že no tak som v situácii, že pocítim na vlastnej koži, aké to je niekam prísť. Oni tam asi tiež neprišli všade a
neboli vítaní.
Neboli vítaní. To zažiješ akože pritiahnuté za vlasy, aj keď ideš, ja neviem, aj teraz, hej, že ideš niekam pracovať, tak si ten zo zahraničia. Jasne. Nemusí to byť žiadne kruté alebo čo, ale proste cítiš to trošku. Ano. Vieš, tým, že to máme odžité, že v každej rodine niekto odmigroval do nejakého Anglicka alebo
úplne,
niekam.
Úplne, že u nás fakt každý, tak každý by sme mohli byť, sa rodina, ktorá...
Tak by sme mohli byť trošku tolerantnejší.
My sa nevnímame ako migranti. Ako nazvať, že niekto povie o svojej mame, sestre, bratovi, bratrancovi, že ekonomický migrant. To jednoducho nie je bežné. Ako ono vo svojej podstate je ekonomický migrant alebo ekonomická migrantka, ale my to tak, ale ľudia si to nechcú uvedomovať, nevnímajú to tak. A iné je, že tá predstava, že by prišiel niekto sem a za tým už vidia niečo to negatívnejšie. Ako som spomínal aj predtým to, že inú skupinu vidíme negatívnejšie a všetci sú v jednom vreci rovnako zlí alebo to taký.
No, ja keď som prišiel do Prahy pracovať pred pár rokmi, tiež tam kolegovia boli všetko aj sú fajn, ale presne, akože robili sme si srandu z toho, lebo aj ja som si z toho robil, že ja som ten ekonomický migrant, hej, pretože naozaj som tam prišiel kvôli tomu, že mal som tam nejakú ponuku, tak som tam išiel pracovať. Aj keď teraz sú v Európe otvorené hranice, ale predsa len akože dokonca Češi, hej, bratia, tak sme si robili z toho srandu, že áno, ja som ten ekonomický migrant. Ale bolo to tam stále cítiť. To chcem povedať, že vtedy som si možno... Dobre, predtým som tiež bol, aj ja som bol v Anglicku, ale v tých Čechách som si to tak viac uvedomil, že tú možno pozíciu, hej, že prichádzaš niekam, a to možno ani nie je do Čech, ale keď ideš zo svojho rodného mesta do Veľkej Bratislavy, jo, alebo proste niekam, tak prichádzaš do nového miesta a nepoznáš to tam. Ten pocit toho migranta je určite akože miliónkrát, alebo toho utečenca miliónkrát silnejší, ale taký ten pocit akože by sme mohli mať, vieš, tak trošku odžitý, že
mohli.
Cítiť sa do toho.
Ja myslím, že čas ľudí to určite má, ale nie je to stále také rozšírené. A stále sú, že sú protitlaky proti tomuto. Inak ako mal si, to sa volá migračná skúsenosť.
No,
takže mal si migračnú skúsenosť, akože to bola tvoja
tým, že som, áno, mal. No,
jasne, bol si tam a bol si ekonomický migrant, takže tam to nie je o čom. Ja som minule rozmýšľal nad tým, prišiel som na to, že z mojej rodiny som jediný ja, kto nemigroval. Moja sestra žije už 15 rokov, či koľko, v Španielsku.
Okay.
Moja mama je ten pendlerka. Aha. Môj otec v 90-tych rokoch a ešte na začiatku, potom ešte dlhé roky vlastne, potom ešte chodil do Nemecka na týždňovky a podobne. Takže v tých 90-tych rokoch, keď to bolo také ťažké u nás, tak mnoho ľudí zo Slovenska chodilo pracovať do Nemecka, do Talianska zbierať ovocie na sezónu alebo pracovať do hotelov a podobne. A bolo to úplne normálne, aj keď miestami to nebolo úplne tento legálna práca. Miestami to bolo, keď robíme nejaké samote v hoteli, tak tam sa pred kontrolou skrývali, alebo keď tam v kuchyni umývali riady väčšinou, takže to nebolo čisté. To je to, čo teraz momentálne iným vyčítame, ale Slováci to robili úplne bežne. Ako, že ešte bez permitu a stále, akože bolo to tento malý nejaký...
Jasné.
No, takže a ja jediný som to nemal, ja som nikdy ako takýmto spôsobom nešiel. Takže každý u nás má, ale že by to išlo, že by sme tá citlivosť, že by ako niečo sa zmenilo a podľa mňa akože tým, že na tom povrchu to zase narástlo, je možné, že to zase začne tá neznášanlivosť klesať.
Máme teraz akože iný spoločenský problém možno, ale my sme sa ešte bavili predtým, jak sme začali nahrávanie o tej možnej migračnej kríze spojenej s tými klimatickými zmenami. Hej? A to, ja to poviem jednoducho, ako to vnímam ja, hej. Začne byť teplo v nejakých krajinách, nebude sa tam dať žiť a všetci budú utekať na
tam, kde sa bude dačiť.
Kde sa bude dačiť.
No, že od rovníku smerom buď na juh, alebo na sever.
Ale to nemusia byť akože potom iba v úvodzovkách, koľko sa hovoril, milióny? Ale to môžu byť
akože... 270 miliónov ľudí je momentálne migrantov, 26 miliónov utečencov. No, môže to byť o mnoho viac ľudí.
To môžu byť akože pol planéty sa bude chcieť presunúť, hej? Že...
Tak, áno.
To a to môže nastať kedy? Daj nejaký
scenár. Toto ja neviem, tých scenárov
je veľa. Dajte optimisticky, že sa to nestane nikdy.
Optimisticky, že sa to nikdy nestane, že sa nám podarí zvrátiť klimatickú zmenu.
A pesimisticky, no, máme...
tak pokojne rok 2040 môže byť taký milník, alebo niekde takto, že by to mohlo byť naozaj markantnejšie. Ono tam ide o také veci, že povedzme, máme Blízky východ, je veľmi závislý na potravinách, ktoré idú od niekade do inekade. Zároveň majú vysoký populačný rast, povedzme, v Egypte 100 miliónov ľudí. A absolútnu väčšinu nejakého obilia a tak ďalej sa dováža z Ameriky alebo z Ruska a podobne. Takže ako väčšina ich kalórií, ktoré prichádzajú, do ktorej jedia, sú zo zahraničia. No predstavme si, že ide v Amerike, príde veľké sucho a im sa neurodí toľko obilia, oni ho nebudú exportovať. Tým pádom si nechajú to ten pre seba. V tom prípade, niekde v Egypte a v týchto krajinách nastane tento rast cien potravín a tí ľudia, ktorí sú už teraz na hrane, tak sa dostanú za hranu a rozhodnú sa ísť. A z toho budú možné tieto... A ono je ďalšie problém s klimatickou zmenou, že to je veľký stresor. To znamená, že keď tam začnú, že sa zvýšia ceny potravín, tak že tam zvýšia sociálne pnutia. Jasne. To znamená, že ľudia sa začnú búriť, vláda, revolúcia, všetko možné, vojna a potom začnú utekať. Takže možno nebudú vyslovene utekať priamo pred tým suchom, lebo aj to, že to môže byť, ale s tým, že to podporí ďalšie zmeny. Inak aj o vojne v Sýrii sa hovorí, že to bolo spôsobené týmto, že tam Sýria zažívala 800-ročné sucho.
Okay.
To znamená, že ľudia z vidieka sa vybrali do... Že samozrejme pár rokov, keď sa im neurodilo nič poriadne, tak sa rozhodli, že idú za prácou do miest. Tým sa v mestách radikálne zmenila skladba obyvateľstva. Zrazu to boli konzervatívnejší ľudia z vidieka, plus tí meškania, ktorí boli akože Damask, alebo Alepo, to boli kozmopolitné mestá. A zrazu tam prišli ľudia z vidieka, ktorí mali trošku iné razenie, povedzme, a začali tam kleše medzi tým. A z toho tam potom vznikol ten konflikt, a to je jedna z teórií, ktorá je za tým, že tá klimatická zmena sa práve odrazila aj tam. A potom v konečnom dôsledku za pár rokov sa to potom prejavilo aj na migračnej kríze u nás.
No, všetko so všetkým súvisí tak trochu, ale no dobre, ty hovoríš o roku 2040.
Tak to som akože to je house numero, to som si akože
ja viem,
to,
ako pocitovo, ja nemám, žiadny akože fakt alebo nejaký výskum asi za tým nie je, ale proste sa to blíži, inými slovami. To je co by dup za 20 rokov, ale no dobre, tak čo akože dá sa to ešte, to je už trošku iná téma, ale dá sa to ešte nejak odvrátiť v zmysle, aby to nenastalo, asi dá. Ale mali by sme si zamakať. Ale keď sa to nestane, hej, a nastanú tie pnutia, tak akože fakt môže nastať, že sem nebude do Európy chodiť, ja neviem, nepríde sem...
400 tisíc, ale 10 miliónov?
10 miliónov?
Môže. Viem si to predstaviť. A budem, akože prirodzená reakcia bude, že začneme hranice viacej strážiť a tak ďalej.
No a to som sa chcel spýtať, že však postavia sa také tie veľké hraničné múry a my budeme mať na salámu.
Tie múry nikdy nefungovali, nikdy v dejinách nefungovali. Akože máš tých múrov, bolo kopa a vždy sa cez to nejako to tí ďalší z druhej strany to nejakým spôsobom prečúrali. Takže to máš od čínskeho múru, alebo už takýto múr s takýmto nápadom prišli už niekde v Mezopotámii. Ani to im nezafungovalo, lebo tam bol zase úplne iná príčina, že sa tento radikálne ochladilo v tej oblasti. A z jednej časti začali prúdko prichádzať ľudia, že z ich pohľadu barbary, prichádzať niekam, tak stávali plod, ale nepomohlo. To isté Ríma nerobili, takéto veci Číňania nerobili. Ale jednoducho, keď človek uteká o svoj holý život, tak to je, myslím... Migrácia je ako voda, v tom zmysle, že jednoducho postavíš rádzu, tak to nejako obíde, akože to nejakú dobu to môže, ale keď je to veľa, tak to pretečie, praskne, jednoducho sa to stane, takže toto sa dá, keď tak, to treba nejako si manažovať. Nájsť spôsob, ako to, a ja si myslím, že Európa na to má, práve v tom, že máme technológie, máme schopnosti, máme vzdelanosť a tak ďalej, tak sme schopní to urobiť, ale na to treba naozaj pristúpiť skôr analyticky a celé to poňať takto bez hystérie. Čo bolo napríklad v 2015, bolo málo ľudí, povedzme Merkelová to zvládala urobiť nehystericky, aj keď je to nikdy, ako väčšina ľudí to neuzná, ale ona práve bola tá nehysterka. A takže vedeli by sme to a uvidíme, čo bude, ale môžeme to akože predbežne to môžeme očakávať, niečo takéto?
Môžeme to očakávať, ale Európa na to má, aby to zvládla. To znie tak pozitívne.
Ja som v podstate pozitívny naladený človek aj v tomto. A môže prísť aj nejaký technologický pokrok, vďaka ktorému dokážeme tomu zabrániť úplne. A ja som techno-optimista.
Výborné. Za mňa sme na konci, plus minus.
Že ste mali jednu super otázku, ktorú som chcel povedať. Že to bola otázka, ako by vyzeral ideálny stav s utečencami?
No, poď, tak
to
výborné.
To som sa cítil ako keby ten nejaký Miss World alebo niekde, že idem že zachrániť svet. Tak no, poď, aký bol ideálny stav by bol, keby nemuseli tu ľudia utekať? A mohli by zostať doma. Lebo okay. Absolútna väčšina ľudí nemá chuť odísť z domu. Ako majú tam svoje sociálne zázemie, majú väzby, majú tam rodiny, majú tam a chceli by tam fungovať. Ako, niekto by možno chcel ísť, pretože chce ísť na skúsi. Mm-hmm. A to je fajn tiež, ale väčšina ľudí sa potom aj tak chce vrátiť, ako je to normálne, však aj ty si hovoril si v Čechách, niekde v Anglicku, a teda vrátil sa naspäť, ako je to, je prirodzené pre ľudí zostávať, a ono, väčšina ľudí inak sa rozhodne nemigrovať, to je tiež inak tá vec, že veľa ľudí môže na to pomýšľať, a výskumy ukazujú, že kvanta ľudí majú v hlave, že čo ak, ale absolútna, alebo veľká väčšina z nich sa rozhodne neísť nikam. Takže to bol ten ideálny stav, keby nemuseli. Keby sme nemali vojny, keby nebolo prenasledovanie politické alebo etnické a tak ďalej, a bolo by to bolo úplne cool.
A že by sme chodili iba na výlety, hej?
Nie, tak ako, že keby chceli ísť
na nejaké polročný pobyt a keď sa mi tam páči.
A tak pár ľudí by chodilo aj takto a bolo by to práve také, že bolo by to výmena skúseností vzájomná, akože planetárna.
Takže to je ideálny stav s utečencami.
No, to už je s migrantmi.
To už je s migrantmi, lebo to už
utečenci nie sú tí. Utečenci tí vo svojej podstate nechcú ísť. To sú ľudia, ktorí naozaj odchádzajú, že to je nútená migrácia. Máme tento, že sú tzv. Push faktory a pull faktory. Push faktory sú tie, ktoré ťa vytlačia, jednoducho to je nútené, a sú pull faktory, ktoré ťa niekam ťahajú, že vidím, mám ten smartfón alebo mám počítač, že to ľudia majú všade možné, ako netvárme sa, že sú ľudia v Afrike alebo niekde v Ázii, nemajú počítač, internet, a vidia, ako sa žije niekde inde. Zároveň tam majú diasporu niekde a vedia, že bratranec tam je a má sa tam lepšie a posiela peniaze tejto tete, ktorá sa má to dokáže postaviť novú linku v kuchyni. A to je akože to ja chcem moje mame, a prečo nie, prečo nie, akože čo,
kto je tento? To ťahá,
a už to ide, takže jasné. Toto tam, ale utečenci tí nie sú v tom, oni si nevyberajú, tí ľudia idú, lebo tak ako tiež by si išiel.
Jasné. Dobre, tak sme zodpovedali aj otázku, ktorá sa ti najviac páčila, ja som ju nepoložil, výborne, ale pozor, na konci vždy dávam ešte priestor, ak chceš ešte niečo povedať, čo som sa nespýtal, čo nebolo možno ani v otázkach, ale odkaz by sme to mohli, môžeš, nemusíš.
Okay.
Môžeš, nemusíš. Môžeš si to aj premyslieť dokonca, hej.
Tak jednu vec by som povedal hneď, to som to neopravil vtedy, ale hovoril si o klimatických zmenách.
No.
Klimatické zmeny sú to, čo sa deje prirodzene. Tie nevadia, že to sú dobola doba ľadová a tak ďalej. Klimatická zmena v jednotnom čísle, toto inak médiá u nás, práve sme dokončili analýzu o tomto, ktorá bola publikovaná včera zrovna, takže to mám úplne fresh. A médiá si to pletú tiež, je to úplne bežné, pletú si to všetci možní, ale...
Že nie je klimatické. Nie sú klimatické zmeny, ale klimatická zmena.
Klimatické zmeny sú tie, ktoré sú prirodzené. Okay. A tých je kopa. To je samozrejme, že planetárne podnebie sa vždy menilo, ale klimatická zmena je spôsobená človekom. Dobre, to je jedna vec, a ešte by som si na niečo spomenul. Takže čo by som teda povedal? Momentálne mi že nenapadá. Aha. Myslím, že tam bolo povedané prakticky všetko. Ako, tak nejakú, aby sme boli... Ja by som nenabadal k solidarite, ale skôr k rozumu. Ako, že byť ako bez hysterie a brať túto vec. A skôr, že pozerať sa na to, že predstaviť si, že my sami môžeme sa ocitnúť v pozícii, či už utečenca, ale to by som tak nedával, ale skôr normálne migranta, že to je najprirodzenejší sociálny proces, asi vôbec zo všetkých, je, že sa ľudia hýbu. Ako bez toho by sme stali na mieste, ale je to úplne prirodzené, že niekam chodíme. A skôr treba nastaviť pravidlá, treba nastaviť systém, treba umožniť napríklad ľuďom, keď niekam prídu, aby sa integrovali, ale to je obojstranný proces, vždy. Tak integrácia nie je jednostranný proces, na to musí aj tá väčšina niečo urobiť. A takže umožniť tú integráciu. A takže k tomuto by som nabádal, aby to ľudia nevnímali, ale že aby to nevnímali ako niečo a priori zlé, ale ani a priori dobre, ale skôr niečo, s čím treba pracovať. Je to hlavne analyticky, s rozumom, ako nevkladať do toho príliš veľa emócií, lebo to potom ako nevedie k dobrým výsledkom.
Super. Dobre, výborné, odkaz.
To mi to pivo pomohlo.
Dobre, tak sme na konci, definitívne, a ďakujem ti teda za rozhovor. A,
nie, za čo? Ja ďakujem, že pokecali o tomto.
A vypínam teda nahrávanie.
Super.
Díky moc.
Jeden môj kamarát mi raz na otázku, kde sa cíti doma, odpovedal, že všade. Všade je doma a nemá jasný domov. A mal veľkú pravdu. takže ak sa náhodou ešte stále niekto bojí migrantov či utečencov, tak je obyčajný posero. A bodka. Prajem vám pekný deň.